Konten ramah anak seri Swida. Nalika pisanan Kirana menyang pasar tiban. Minggu esok kang padang ing Yogya, bapak lan ibu ngajak Kirana mlaku-mlaku menyang pasar tiban. Pasar tiban kang mung ana seminggu pisan ing dino Ahad. Kirana kepengin weruh banget amarga ibu wis crita yen arep ngajak Kirana seko minggu wingi.
Wah, regeng sanget ibu. Kamangka kala wingi, nalika kula lan ibu medal mriki, perginipun taksih sepen. Namung wonten wit-witan ageng.
Kuwi mulane diarani pasar tiban, Nduk. Tiban kuwi tegese tiba utawa dumadakan ana. Ning kutane simbah iki, pasar tiban mung ana ing dina Ahad. Soko esok nganti ngarepe awan.
Lakune Kirana kandhek ana ing ngarep dasarane wong dodol jajanan pasar. Kebule kumelun, gondo manising pandan lan klopo parut kang marake Kirana ngelek idu amarga kagodha ambune.
Ibu, gondo manis menika ecos sanget. Menika kueh nopo nggih? Kok werninipun wonten ijem, wonten petak, lan ugi wonten parutan kloponipun.
Kuwi jenenge kueh putu Kirana. Seje karo kueh biasane, kueh iki dikukus ana sajrone ketokan pring cilik lan nyuara tut ing grobake kang asale saka uap banyu.
Kirana ngemplok sairis kueh putu kang isih anget. Rasa gurihe klopo lan legine gula Jawa kang dledek nalika dicokot langsung marake Kirana mesem.
Lembat sanget, Bu. Nalika dipun cakot, manising gendhis jawi lajeng dledek wonten ing ilat. Eco.
Jajanan tradisional kuwi ora kalah enak karo kueh ing pasar swalayan to. Rasane duwe ciri khas dhewe.
Kirana mantuk-mantuk sinambi mamah kueh putu. Pasar tiban uga dadi poke dolanan lawas. Kirana nyedhaki sawijining dasaran kang pepak maneka warna. Nggone simbah tuwa kang jenenge Mbah Harjo. Kirana nyawang sawijining dolanan manuk-manukan saka kayu kang bisa nyuara nalika disurung.
Wah, dolanan menapa niki, Mbah? Swantenipun lucu.
Iki jenenge otok-otok, Cahayu. Dolanan asli gaweane simbah. Iki digawe saka kayu lan pring, tanpa baterai. Cukup disurung wae, wis iso marake bunga.
Dolanan tradisional ora mung ngajari babakan urip prasaja, nanging uga ngajak bocah-bocah obah kanthi aktif tanpa gumantung karo layar tilpun. Dolanan tradisional ugi bisa ngudi larasing otot bocah-bocah. Bapak numbaske dolanan otok-otok kanggo Kirana. Sinambi buntel dolanane, Mbah Harjo menehi pitutur luhur kang marake bapak lan ibu mantuk-mantuk tondo sarujuk.
Delok ento, dolanan murah uga bisa marake awak dhewe bungah kaya mangkene iki. Dadi, bungah kuwi ora kudu larang ya, Nduk. Sing penting, atine seneng, lan awak dhewe ngerti cara ngrasake.
Leres sanget, Mbah. Matur nuwun pituturipun kagem Kirana.
Srengengene saya dhuwur. Tandane pasar tiban wis wayahe bubar. Sadurunge bali, katelune ngasu sedhela. Ngresepi angin kang sumilir. Kirana nyawang dolanan anyare kanthi rasa marem.
Ngremenaken nggih, Pak. Bu, pasar tiban menika kathah sanget daganganipun. Ahad ngajeng awakipun piyambak mriki malih nggih.
Yo, kena. Plesiran ora kudu lunga adoh. Sing penting awak dhewe bisa sinau prakara sing anyar lan kumpul bareng.
Nah, saiki ayo awak dhewe bali. Amarga wis wiwit panas. Mengko yen wis tekan ngomah, Banjur mbukak jajanan lan barang kang wis dituku awak dhewe ya, Nduk.
Inggih, Bu.